Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Nonviolent Communication, A Language of Life, karya Marshall B. Rosenberg, PhD, adalah buku komunikasi, psikologi relasi, dan pengembangan diri yang memperkenalkan pendekatan Nonviolent Communication atau NVC. Buku ini menjelaskan bagaimana cara berbicara dan mendengarkan dapat memperkuat hubungan atau sebaliknya, menciptakan jarak, rasa sakit, dan konflik. Rosenberg tidak memakai kata kekerasan hanya untuk tindakan fisik. Ia juga menggunakannya untuk pola bahasa yang menyalahkan, menghakimi, menuntut, mempermalukan, atau membuat orang lain defensif. Tujuan utama buku ini adalah membantu pembaca mengubah percakapan sehari-hari menjadi proses yang lebih sadar, jujur, dan empatik. Intinya, NVC mengajak orang membedakan pengamatan dari penilaian, mengenali perasaan, memahami kebutuhan yang mendasarinya, lalu menyampaikan permintaan yang jelas. Buku ini dikenal luas karena kerangkanya sederhana, tetapi penerapannya menuntut latihan. Ia relevan untuk keluarga, pasangan, tempat kerja, pendidikan, mediasi konflik, dan situasi sosial yang penuh ketegangan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, komunikasi yang melukai sering muncul dari penilaian, bukan dari fakta. Salah satu gagasan penting dalam buku ini adalah bahwa banyak konflik tidak dimulai dari perbedaan kebutuhan, tetapi dari cara orang menafsirkan dan menyampaikan perbedaan itu. Rosenberg menyebut komunikasi yang melukai sebagai bentuk komunikasi yang dipenuhi penilaian moral, tuduhan, kritik, perbandingan, label, dan tuntutan. Pola seperti ini membuat lawan bicara merasa diserang, sehingga energi percakapan bergeser dari memahami masalah menjadi membela diri. Misalnya, ketika seseorang disebut malas, egois, atau tidak bertanggung jawab, kata-kata itu tidak menjelaskan apa yang benar-benar terjadi. Kata-kata itu mencampur fakta dengan evaluasi, lalu menutup ruang untuk dialog. NVC mengusulkan langkah awal yang lebih disiplin, yaitu mengamati tanpa langsung menilai. Fokusnya bukan menekan emosi atau berpura-pura netral, melainkan memisahkan apa yang terlihat dan terdengar dari cerita yang kita bangun tentang orang lain. Pembedaan ini penting, karena pengamatan yang jelas memberi dasar bersama. Orang mungkin tidak setuju dengan penilaian kita, tetapi lebih mudah menanggapi kejadian konkret. Dengan cara ini, percakapan menjadi kurang reaktif dan lebih terbuka untuk mencari kebutuhan yang belum terpenuhi. Empat langkah NVC mengubah keluhan menjadi permintaan yang bisa ditanggapi. Kerangka paling dikenal dari buku ini adalah empat komponen NVC, yaitu pengamatan, perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Urutannya penting karena setiap langkah memperjelas bagian percakapan yang sering tercampur. Pertama, kita menyebutkan pengamatan konkret, bukan penilaian umum. Kedua, kita mengungkapkan perasaan yang muncul seperti kecewa, cemas, lega, atau sedih. Bukan pikiran terselubung seperti merasa diabaikan yang sering masih mengandung tafsir tentang tindakan orang lain. Ketiga, kita menghubungkan perasaan itu dengan kebutuhan universal, misalnya kebutuhan akan kejelasan, dukungan, rasa aman, penghargaan, atau kebebasan memilih. Keempat, kita menyampaikan permintaan yang spesifik, realistis, dan dapat dilakukan. Perbedaan antara permintaan dan tuntutan sangat penting. Permintaan memberi ruang bagi jawaban tidak, sedangkan tuntutan biasanya disertai ancaman, rasa bersalah, atau hukuman emosional. Dengan struktur ini, keluhan yang semula samar menjadi informasi yang bisa dipahami. Orang lain tidak diminta menebak maksud kita, dan kita juga tidak menyembunyikan kebutuhan di balik sindiran atau kemarahan. Kerangka ini sederhana, tetapi berguna karena memaksa pembicara bertanggung jawab atas pengalaman batinnya sendiri. Ketiga, empati dalam NVC berarti mendengarkan kebutuhan di balik kata-kata yang sulit. Buku ini memberi tempat besar pada mendengarkan secara empatik. Dalam NVC, empati bukan sekadar setuju, memberi nasihat, menenangkan dengan cepat, atau menjelaskan sisi kita sendiri. Empati berarti hadir cukup lama untuk memahami apa yang sedang hidup dalam diri orang lain, terutama perasaan dan kebutuhannya. Ini menjadi sulit ketika orang lain berbicara dengan marah, menyalahkan, atau menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Rosenberg mengajak pembaca untuk mendengar pesan di balik bentuk bahasa yang kasar. Seseorang yang berkata dengan nada menyerang, mungkin sebenarnya sedang mengungkapkan kebutuhan akan pengakuan, kepastian, keadilan, atau rasa aman. Mendengar kebutuhan tidak berarti membenarkan perilaku yang merugikan. Artinya, kita berusaha memahami sumber kemanusiaan di balik perilaku itu agar respons kita tidak hanya menjadi serangan balik. Pendekatan ini berbeda dari teknik komunikasi yang berfokus pada kemenangan argumen. Tujuannya bukan membuktikan siapa benar, tetapi menciptakan ruang di mana kedua pihak bisa lebih jernih. Empati semacam ini juga berlaku ke diri sendiri. Sebelum menanggapi orang lain, seseorang perlu mengenali perasaan dan kebutuhan dia sendiri, supaya responsnya tidak hanya reaksi otomatis. Keempat, kebutuhan universal menjadi dasar untuk mengurangi konflik dan perebutan kuasa. Rosenberg menempatkan kebutuhan manusia sebagai pusat NVC. Menurut pendekatan ini, tindakan manusia dapat dipahami sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan, meskipun strateginya kadang merugikan diri sendiri atau orang lain. Pembedaan antara kebutuhan dan strategi sangat penting. Kebutuhan bersifat lebih mendasar seperti koneksi, otonomi, makna, keamanan, istirahat, penghargaan, atau kontribusi. Strategi adalah cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan itu, misalnya meminta pasangan menelepon setiap malam, meminta tim kerja mengikuti jadwal tertentu, atau meminta anak melakukan tugas rumah. Konflik sering terjadi karena orang melekat pada strategi, lalu mengira hanya ada satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Ketika percakapan bergerak ke tingkat kebutuhan, pilihan solusi biasanya menjadi lebih luas. Buku ini juga mengkritik pola kuasa atas orang lain, yaitu memaksa kepatuhan melalui rasa takut, malu, hukuman, atau hadiah yang manipulatif. Sebagai alternatif, NVC mendorong kuasa bersama, yaitu kerjasama berdasarkan pemahaman kebutuhan semua pihak. Prinsip ini membuat NVC relevan dalam keluarga, pendidikan, organisasi, dan mediasi. Ia tidak menghapus batas atau tanggung jawab, tetapi mengubah dasar pengaruh dari kontrol menjadi kesediaan untuk bekerja sama. Terakhir, penerapan NVC luas, tetapi keberhasilannya bergantung pada latihan berulang. Salah satu alasan buku ini berpengaruh adalah jangkauan penerapannya. NVC dapat dipakai dalam percakapan pasangan, pengasuhan anak, hubungan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, mediasi komunitas, bahkan konteks penjara dan konflik sosial. Kerangkanya cukup mudah dijelaskan, sehingga pembaca cepat memahami urutan dasar, yaitu amati, rasakan, kenali kebutuhan, lalu minta dengan jelas. Namun buku ini juga tidak sebaiknya dibaca sebagai kumpulan kalimat siap pakai yang otomatis menyelesaikan masalah. Tantangan utamanya terletak pada kebiasaan. Dalam situasi emosional, orang cenderung kembali ke pola lama seperti membela diri, menyalahkan, diam, atau menyerang balik. Karena itu, NVC lebih tepat dipahami sebagai latihan kesadaran komunikasi, bukan trik percakapan. Penerapan yang kaku juga bisa terdengar tidak alami, terutama jika seseorang hanya meniru formula tanpa empati yang nyata. Nilai buku ini muncul ketika pembaca memahami prinsip di balik tekniknya. Bahasa yang dipakai boleh berubah sesuai konteks, tetapi arahnya tetap sama, yaitu mengurangi penilaian, memperjelas kebutuhan, dan membuka ruang permintaan. Dengan latihan, NVC membantu percakapan menjadi lebih konkret, lebih bertanggung jawab, dan lebih kecil kemungkinannya berubah menjadi perebutan benar-salah. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh siapapun yang sering menghadapi percakapan sulit, baik dalam keluarga, hubungan pasangan, pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, maupun mediasi konflik. Pembaca yang ingin memperbaiki cara menyampaikan kekecewaan tanpa menyalahkan akan mendapat manfaat praktis yang jelas. Begitu juga orang yang ingin belajar mendengarkan kemarahan atau kritik tanpa langsung defensif. Secara intelektual, buku ini menarik karena menggeser pusat komunikasi dari benar atau salah menuju perasaan, kebutuhan, dan permintaan yang dapat dinegosiasikan. Pergeseran ini membuat konflik terlihat bukan sekadar benturan kepribadian, tetapi sebagai pertemuan kebutuhan yang belum dipahami dengan baik. Dibanding banyak buku komunikasi populer, Nonviolent Communication menonjol karena menawarkan kerangka yang ringkas, tetapi memiliki fondasi etis yang kuat. Ia bukan hanya mengajarkan cara berbicara lebih sopan, melainkan cara melihat manusia lain tanpa mereduksinya menjadi label. Buku ini juga berbeda dari panduan persuasi yang berfokus pada memengaruhi orang agar mengikuti kemauan kita. Rosenberg lebih menekankan hubungan, kesadaran diri, dan kerjasama tanpa paksaan. Kelemahannya, pembaca mungkin merasa konsepnya terlalu sederhana jika hanya dibaca sekilas. Nilainya baru tampak ketika dipraktikkan dalam percakapan nyata. Karena itu, buku ini paling bermanfaat bagi pembaca yang bersedia berlatih, mengamati pola bahasa sendiri, dan memperbaiki respon secara bertahap. Jika Anda ingin mendukung Marshall B. Rosenberg, PhD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.